Түркменстанда адамдарын кетирим болуян лыгыбарда оннор жыл верине хакиметлерине де дөвлөт медиасы хабар берер. Улуларын ва чагыларын директсиз етиянлыгы соңку дөвүрдө социал медиада көмөк сурап чабедилген билдиришлерден ва карарсыз чечмелерин берген маалыматтарынан мәлим болуяр. Азатлык Түркменстандагы хабарчыларына чагыларын кетирим болмагы менен баалы мәлим болгон соңку жагдайлардын бири 18-нчы июнда марда юза чыгыптыр. 4-нчы сыныпты тамамдан 9 жаштык кыз курбандык байрамынын 3-нчү күнү үйүнөн чыгып кеткенден соң ийдине долонмандыр. Жагдайдан хабарлы чечмелер чаганын 5 күнлөп тапылмандыгыны 23-нчы июнда күрүм бердилер. 24-нчы июнда чаганын Мургап дарыясынын кенарында өлү тапылганлыгы хабар берилди.
24-нчы июнь күнү итен чагыжын Мургап дарыясынын кырасынан тапылгандыгыны энатасына канун коруучу идаресы тарапынан хабар берилди.
Деп азатлык хабарчысы күрүм берди. Хабарлы чечмелер чаганын кетирим болмогуна дегишли дерге үйүшлөрүнүн давам эдиянлыгын ва көп сооролорун жоопсуз калыянлыгын айтыптыр.
Мургап дарыясынын кырасынан акып чыкты. Мургап дарыясы чаганын жашаган жеринен хас узокту. Неадип 9 жаштык кызыгыз дарыянын боюна барыптыр. Азыр чаганын сактетин аныкламак ва медэкспертиза ишлери тенскетлерни ички органдарны баарлымак боюнча иштер кечирилер. Доолу маалымат элетерли болгондон соң доолу көрүнүштө хабар берилер.
Деп хабарчыбыз полиция ишкерин цитирлер. Чагы бир нече күн полиция тарапынан көзлөндү. Актарыш ишлерине тутуш төбөрөкташындагы адамдар хем кошулду.
Бизем коңшулар, карындашлар, танышлар жерли жерден көзлөмөгө башладык. Эмма нетиже болмоду.
Деп чечмелерин бири аноним шертте күрүм берди. Азадлык радиосу чечмелерин коопсулугу себепли чаганын адыны ва белеки жекме-жек маалыматтары чап этмектен сакланыр. Чечмелер чаганын итмегинин өрөн кең болгондугун, онун өз эжесинин телефон номерин яттан билгенлигин белгиледилер. Машкалак заалардын чаганы көзлөмөк үчүн элинен келени эденлигин, хатта палчылары молла юз тутунлугун ва ийдигдери полиция юзлөнүп турунлугун чечмелер күрүм берди.
Полиция ишкерлери şu gün içinde her yılda Çağa yitiyar, tapılmayanı hem bar, tapılanı köp deyse gömmülyar. Tapılayanı 3-4 günün ağır geçmeyen tapılyar, gözlönüyen çağlar hakikattinan bar. Her yıl birikisi yitiyar.
Deyip çeşmelerin yeni biri polisi işgarını sitirledi. Azatlık radiosu Marey'nin polisi vökülerinin çağların direksiz gitmek varıdı. Resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Adamların esas anlam çağların yitirim bulmak varıdaki haberler sonki yıllarda sosyal ulgamlarda köp duş geliyor. Sonki vaxta sosyal medya seriştileri adatı ulancılar bilen bir vaxta Türkmen polisisi için hem mağlumat yayratmak ve yitenleri gözlep tapma için platforma övrüldü. Geçen yılda İmo'da cinayetçilikte guman edilenlerin gözlüğü hakkındaki bildirişleri şehirde yitirim bulan çağalar ve aradaki haberler has köp gözeyilip başladı. Geçen göz aylarında yurdun dürlü sevitlerinde yiten çağalar ve arada ondan kovrak bildiriş İmo'da çap buldu. Şunda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sülen Tökvetteş olan polisi işari bildiriş verme için sosyal ulgamların ulanılıp başlanmağının meselenin barı ağırlaşmağı ile bağlıdığını aytti.
Çağılır yitirim olyar, kəbirleri gidiyar ve öylerine qaydıp barmayar, kəbirleri alınıp kaçılıyar, cinayet köpülüyar, uğurluklar yığı-yığıdan bolyar.
Dip adının efirde ağzalmazlığı şertiblen gürleşen Balkanlı polisi işgari gürün verdi. Her yıl dünyada yüzlerce mün çağı yitiyar görüdülüyen statistika enataların yitirim bolan çağılır varadaki yüzlenmelerini esatlanyar, kəbir çağılır tapılıyar ama kəbirlerini tapıp bolmayar. Dünya tecrübesinde çağların gitmeginin oğun alma için kemillik yaşına yetmedik çağların enatalarına çağların kopsulluğunu öpçün etmen zerur şertleri varada haber veriler. Bu meselede meyletin çağrıların ve meyletinçilerin işlerinin ehmiyeti östürülüyor. Meselani köpçülüğü yatladıp durmak maksadı olan her yıl 25. mayda dünyada yitirim bolan çağların halkarı günü belleniyor.